divina. Malda su šventuoju raštu.
Garbė Jėzui Kristui, mėlei Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis esu aš, sesė Benjamina. Norėčiau kartu su jumis mestis ir skaityti ištrauką paimtą iš apaštalų darbų 8 skyriaus 26 iki 40 eilutės. Prieš pasinerdami į Dievo žodį, pakvieskime pagalbon šventąją dvasą tardami. Šventoji išminties, supratimo, pažinimo ir patarimo dvasą. Pripildyk mus savo žodžio pažyminimo. Išliek mus išminties ir visokio pažinimo dovanomis, kad galėtume dar geriau jį suprasti. Išmelsk mus galę suprasti ištrauką, kurią skaitysime per šį lekcijų divino laiką. Šventoji dvasa, mums reikia tavęs. Tu be perstojo mūsų formuoji pagal Jėzaus atvaizdą. Atverk mūsų širdis ir protus, kad dosniai klausytume Dievo žodžio. Amen. Ramiai ir lėtai skaitykime šventojo rašto ištrauką, žinodami, jog turime girdėti, klausyti Dievo balso, prabylančio į mūsų širdį ir šiandien mėlei norinčio ją paliesti. Nuolankiai dar kartą skaitykime tekstą, kad galėtume suprasti, ką jis nori mums pasakyti. Nuteikime savo atmintį, kad prisimintume, protą, kad suprastume ir pritaikytume prie savo gyvenimo, valą, kad trokštume, dėkotume, mylėtume ir garbintume. O dabar, jeigu turite šventąjį raštą, atsiverskite apaštalų darbų knygos 8 skyrių nuo 26 iki 40 eilutės ir kartu skaitykite. Prisiliesdami prie šventojo rašto teksto prisiminkime, kad viskas jame yra svarbu. Kiekviena raidė, kiekvienas taškas. Iš apaštalų darbų. Viešpaties angelas prabylo į Pilypą ir pasakė, keikis į vidurdienį, nueik ant vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tuščias. Susiruošęs, jis išėjo. Iš tai bevažuojas Etiopas, eunuchas Etiopijos karalienės Kandakes dvariškis, viso jo išdo vadytojas. Jis buvo atvykęs į Jeruzalę pasimesti, o dabar keliavo namo ir sėdėdama savo vežime skaitė pranašą Izaiją. Dvasia tarė Pilypui, prieik ir laikykis greta šito vežimo. Pribėgęs, Pilypas išgirdo eunuką skaitant pranašą Izaiją ir paklausė, ar įsupranti, ką skaitas? Šis atsiliepė, kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina. Ir jis pakvietė Pilypą lipti į vežimą ir sėsti šalia. Rašto skirnis, kurį jis ką tik skaitė, skelbė. Tarsi avi vedė jį į pjovyklą. ir kaip eriukas, kuris tyli kerpamas, jis neatverė savo lūpų. Jis liko pažemintas, todėl nebuvo nuteistas. Kas apsakys jo giminę? Jeigu jo gyvenimas žemėje buvo nutrauktas, eunuchas paklausė Pilypą. Prašom paaiškinti, apie ką čionai pranašas kalba, apie save arba apie ką kitą. Tuomet atveręs lūpas ir pradėjęs nuo to skirnio, Pilypas jam paskelbė gerą naujieną apie Jėzų. Keliaudami toliau, jie privažiavo vandenį. Štai vanduo, tarė eunukas. Kasgi kliūdo man pasikrištyti? Jis paliepė sustabdyti vežimą ir jie abudu, Pilypas ir eunuchas, įbrido į vandenį. Pilypas jį pakrikštijo. Išėjus iš vandens, viešpaties dvasia pagavo Pilypą. Eunuchas daugiau jo nebematė, tik džiugaudamas traukė savo keliais, o Pilypas atsidūrė Azote. Iš ten keliaudamas skelbė evangeliją visose miestuose ir taip atvyko į Cezariją. Tai Dievo žodis. Tai istorija apie pirmąjį tikėjusį ir tikėjimo kelionę pradėjusį vyrą, kilusį ne iš vidurio rytų, taigi ne žydą ir ne semitą. Tai vyras atvykęs į Jeruzalę pasimesti, Dievo baimingas, bet dar neišgirdęs Dievo balso, nepradėjęs tikėjimo kelionės. Jis panašus į daugelį šio laikinų vyrų ir moterų, patrauktų dieviškų dalykų, trokštančių žinoti daugiau, bet vis dar nesugebančių išpažinti savo tikėjimo tikinčiųjų bendruomenėje. Pilypas, apie kurį čia kalbama, nėra apaštalas iš Betsaidos, bet vienas iš septynių diakonų, pilnas šventosios dvasios ir išminties, kaip mums sako apaštalų darbų 6:3. Jis yra žmogus teikiantis viltį visiems, kuriuos sutinka. Jis minimas nuo tada, kai buvo nužudytas diakonas Teponas, kai prasidėjo pirmųjų krikščionių persekiojimas, o tikintieji buvo priversti viską palikti ir iškeliauti kitur. Toje persekiojimo ir priespaudos situacijoje Pilypo istorija atneša viltį ir moko situacijas ir žmonės vertinti išganimo akimis, nes Dievo malonė įsiveržia net į sunkiausias situacijas, jas perkeisdama ir atnaujindama. Iš tiesų, šis apie eunucho ir Pilypo susitikimą kalbantis šventojo rašto tekstą yra evangelizacijos modelis. Viešpaties angelas prabylo į Pilypą ir pasakė, keikis į vidurdienį, nueik ant vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tuščias, susiruošęs, jis išėjo. Tikrasis šio teksto veikėjas yra viešpaties dvasa, o angelas tai yra jo tarpininkas. Pilypas įtraukiamas į absurdišką veiksmą, jam neduodamas tikslas, kurį jis turi pasiekti, tik nurodomas kelias, kuriuo eiti. Keikis ir vidurdienį ir nueik ant vieškelio. Šis vieškelis yra visiškai tuščias. Tikslo nėra, tai vieškelis, kuriame kažkas atsitiks, kurio kažkas eis. Susiruošęs išėjo. Nuostabus Pilypo paklusnumas, vertas pagyrimo, žmogiškąja prasme tai yra absurdas, turint galvoje, kad karšta vidurdienį Palestinoje keliai yra visiškai tušti. Kažkur eiti vidurdienį reiškia nieko nesutikti ir beprasmiškai švaistyti laiką. Štai kas yra Pilypas, žmogus kelyje. Pilypas paklūstai keliauja. Iš tai tame kelyje kažkas eina, keliauja. Važiuojantis žmogus garsiai skaito šventuosius raštus. Pilypo sutiktas žmogus išsamei pristatomas tiek etininėme, tiek religinėme, tiek visuomeninėme kontekste. Pirmiausia, jis yra etiopas. Civilizuotų šalių pakraštyje buvo tuo metu Etiopija simbolizuoja žemės pakraščių, kaip sako pirmosios Samuelio knygos antros skyriaus 10 eilutė. Įdomu tai, kad Senajame testamente pranašai pristato Etiopiją kaip šalį, kurią paskutinėmis dienomis Dievas ves į Jeruzalę. Pats Jėzus siunčia savuosius iki žemės pakraščių. Taigi, Pilypo ir Etiopijos susitikimas tampa šios pranašystės įgyvendinimu. Antra, pristatoma jo etininė ir religinė situacija. Jis buvo atvykęs į Jeruzalę pasimelsti. Taigi, atlikęs savo religinės pareigas, vyko namo. Greičiausiai jis priklauso tai žmonijos kategorijai, kurią evangelistas Jonas apibrėžia žodžiu Dievo baimingi. Tai yra pagonys, pritariantis judaizmui ir priimantis iš jo monoteistinę sampratą bei keletą moralinių nurodymų. Tačiau jie nėra proselitai, kurie ateityje priklausys judaizmui ir bus apipjaustyti. Evangelistas Lukas pabrėžė, kad jis yra eunuchas. Senovėje toks nepilnavertiškumas buvo laikomas didelių žmogaus pažeminimu. Izraelitai laikė eunuchus nuolatinėme nešvarume gyvenančiais žmonėmis ir už tai jie buvo atskirti nuo bendruomenės. Jiems nebuvo leidžiama dalyvauti pamaldose. Tačiau Senajame testamente netrūksta pranašų, kurie pranašauja apie eunuchams suteiktą išgelbėjimo galimybę. Pranašas Izaijas 50 skyriaus 3-5 eilutėse sako, eunuchas ten nekalba, štai aš medis nudžiuvelis. Juk Viešpats sako taip, eunuchams, švenčiantiems mano šabus, noriai darantiems tai, kas man patinka, užlaikiantiems manąją sandorą, duosiu aš savuosius namuose ir savo mūruose paminklą ir vardą, vertingesnį už sūnus ir dukteris. Duosiu jiems vardą amžiną ir nemarų. Išminties knygos 3:14 eilutėje sakoma, laimingas ir tas eunuchas, kuris nėra neteisėtai elgesis ar viešpati plūdes, nes jam bus suteikta ypatinga malonė už ištikimybę ir dydžio džiaugsmo vieta viešpaties šventykloje. Atrodytų, jog evangelistas Lukas norėtų sugretinti eunuchą su paskutiniaisiais ir apleistaisiais, kuriems skelbiama gerąją naujieną. Trečias ir paskutinis. Apaštalų darbai pristato Etiopų civilinį statusą. Jis Etiopijos karalienės Kandakės dvariškis, viso jo iždo valdytojas. Taigi, jis yra aukšto rango autoriteto bei kultūros žmogus Ir vis tiek jis patyrė vidinį mirtį bei pažeminimą dėl savo nepilnavertiškumo. Eunuchas iš Etiopijos reprezentuoja žmogų ieškojimo kelyje. Sėdėdamas savo vežime skaitė pranašą Izaiją. Diakonas Pilipas netrukdo jo skaitimo, nekreipia pokalbių pagal save. Jis švelniai prisijartina į pagarbiai klausia, ar ir supranti, ką skaitas? Eunucho atsakymas, tas netiesioginis prašymas įvesti jį į teksto suvokimą ir supratimą. Kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina? Taigi, neužtenka skaityti, reikia suprasti. Štai Pilipas tampa šio Etiopijo ieškojimo kelionės palydovu. Pilipas remėsi šventuoju raštu, tokiu būdu ši kelionė tampa ne vien fizinė ar geografinė kelionė, bet taip pat ir dvasinė Dievo žodžio pasidalymo kelionė. Izaijo ištrauka, apie kurią dalyjasi Pilipas ir Eunuchas, kalba apie Jėzaus kančią ir yra tarsi evangelizacijos kerodis Pilipui Eunucho atžvilgiu. Raktinių klausimų tampa žodžiai, prašom paaiškinti, apie ką čionai pranašas kalba. Tai nėra vien smalsumo klausimas. Etiopas aiškiai supranta, kad šie žodžiai gali paliesti jo gyvenimą. Ši ištrauka kalba apie Jėzaus nusižeminimą, jo paniekinimą bei išaukštinimą, o tai atspindi dvasinę ir socialinę eunucho situaciją. Evangelistas Lukas Izaijo tekstą naudoja pasakodamas apie krūviną Jėzaus mirtį. Lyg nebūtų jokios išeities ir vilties, jo gyvenimas žemėje buvo nutrautas. Tačiau būtent tame balsiame silpnume pasirodo Dievo galybė, apversdama visą situaciją aukštyn kojomis. Štai viltingas žodis eunuchui. Nukryžiuotas ir prisikėlęs Jėzus yra vilties garantija. Eunuchas atveria savo širdį klausimuisi ir tikėjimo paklusnumui, kaip katechumenata, nes galiausiai eunuchas prašosi pakrikštijamas. Kryžiaus nusižeminime ir prisikėlimo skelbime, bet kokios kliūtys yra nugalėtos. Šventyklos uždanga perplėšta pusiau nuo viršaus iki apačios. Kaip mums praneša evangelistas Matas 27 skyriaus 51 eilutėje. Eunucho prašymas tarsi gilus kvietimas žydų bendruomenei įveikti bet kokio priešinimasi ar nusistatymą prieš gerosios naujienos skelbimą visoms tautoms ir kiekvienam žmogui, nežiūrinti į socialinę ar religinę situaciją. Pilipas nuolankiai pritarė eunucho prašymui. Jie abudu, Pilipas ir eunuchas, įbrido į vandenį. Pilipas jį pakrikštijo. Nueta kela, užantspauduoja sakramentas. Paskui jų keliai išsiskyrė. Viešpaties dvasa pagavo Pilipą ir jis atsidūrė kitoje vietoje. Ir toliau keliaudamas skelbė gerąją naujieną. O eunuchas, džiaudamasis, traukė savo keliais. Tai džiausmas žmogaus, kuris išgirdęs ir patyręs perkeičiančią išganimo malonę, savo ruoštų tampa gerosios naujienos skelbėjų. Thank you. Viešpatie, tavo žodis yra mano rankose. Kasdien galiu jį skaityti, medituoti, melstis, tačiau jis neperkeičia mano gyvenimo, nes nešioju jo savo širdyje, nes jis nelydi manęs kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Tavo žodis įkvėpia ir žavi mane, tačiau tai reikia, kai reikia jį liūdyti ir ginti, aš įsigastu. Ir pasislėpiu. Tavo žodis viešpatie nuolat teikia naują viltį, tačiau gyvenimo rūpesčiai ir mano įsiblaškimai skamba garsiau ir įtikina mane pasirinkti lengvesnį kelią. Mano prakaito neužtenka išarti dykai žemei ir mano ašarų nepakanka jai palaistyti. Viešpatie, tik įdirk mano sielos žemę, išlygink jos grumstus, palaistyk vagas, tegu saulė ją sušildo. Tik tokiu būdu sėkla išsaknys ir duos gausių vaisių. Viešpatie, tik tavo šventosios dvasios veikimu ir dykuma tampa derlinga žemė. Amen. Dabar paprasčiausiai ilgiuosi akivaizdojus to vieninteliu, kuris panaudojo savo žodį kaip priemonę, kviečiančią priimti jo perkeičiantį pakabinimą. Dabar mano santykis su Dievu yra tylus be žodžių. Man reikia tik paprasto, meilingo bei ramaus dėmesio Dievui, nesirūpinant, netrokštant paragauti ar jį pajusti. Ilgiuosi Jėzaus glėbyje. Pasileliu jo meilėje. Tai nuojuta, kad Dievo karalystė yra manyje ir kad aš prisiliečiau prie jo. Mūsų malda negali lyti tik tuščiais pasaprotavimais. Iššūkis iki kitos lekcijos divina galėtų būti, kad ir štai toks. Padaryti konkretų atsivertimo žingsnį ir mesti viešpatį stiprybės bei išminties, kad nesiliautume buvę jo liudytojais. Amen.
Girdėjote Lekcijo Divina.
Oh, Antrą penktadienį Marijos radijas draugė su Pakuta ir Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia organizuoja gyvo garso ir liudijimų vakarus, kurie vyksta mažojoje Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčioje Aukštaičių gatvė 6 ir yra tiesiogiai transliuojami per Marijos radiją. Liepos 18 dieną, penktadienį, 20 valandą, gyvo garso ir liudijimų vakare, žinomas gitaristas Martynas Kulevas su žmona Inga. Muzikinėse kompozicijose talkins Justas Daugininkaitis. Kviečiame klausytis gyvai mažojoje Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčioje arba per Marijos radiją. Nepraleiskite progos išgirsti Lietuvos muzikos ir meno žmonių tikėjimo liudijimų.
tavo rankų, viešpatie malonė. Lyg žiedas ryto rasa vis geriu. Nelepina manęs erškėčių klonis, bet viltį tavo meilėje turiu. Skausmo vėjai ūbauja paklydę, prie kryžiaus